Ulang bebasan bab 12. Sing sapa demen diperdi iku seneng marang kawruh. Nanging sing sapa nampik pameleh iku bodho. Wong becik ndadekake keparenge Pangeran Yewah. Nanging tukang ngapusi iku mesti diukum. Manungsa ora bisa dadi santosa srana durakane. Nanging oyote wong bener ora uwah gingsir. Wong wadon kang pinter iku minangka makutane kang lanang. Nanging kang gawe wirang iku prasasat leloro kang ngroposake balunge. Rancangane wong bener iku adil. Nanging pangrantame wong duraka iku cidra. Tembunge wong duraka iku ngajab getih. Nanging tembunge wong temen iku mitulungi. Para wong duraka padha ditibakake nganti sirna. Nanging omahe wong bener iku lestari ngadeg. Saben wong iku enggone kaalembana manut bebudene. Nanging wong cidra iku karemehake. Luwih becik dadi wong cilik nanging nyambut gawe kanggo awake dhewe katimbang karo wong kang kumaluhur-luhur nanging kekurangan pangan. Wong bener mikir marang kabutuhane kewane, nanging piwelase wong duraka iku gak sio. Wong kang garap lemahe bakal warek rejeki. Nanging kang mburu barang muspro iku tanpa budi. Wong duraka kepingin duweni jalane wong ala, nanging oyote wong mursid nekakake pangasilan. Wong ala kejiret dening panterak ing lambene, nanging wong bener bisa oncat saka ing karubetan. Saben wong kawaregan kabecikan margo saka wohing tembungi. Lan wong tampa wewales saka panggawene tangane. Wong bodho ngarani lakune dhewe wis becik. Nanging sapa kang nampani pituduh iku wicaksana. Wong kang mratelakake laraning atine saknalika iku go, iku bodho. Nanging wong kang ora mreduli marang pamoyo iku wicaksana. Wong kang lairake kabeneran iku mratelakake apa kang adil. Nanging seksigoro nglairake kaculikan. Ana wong kang ndlodhak-ndlodhok iku pangucape wis prasasat panyuduking pedang. Nanging ilate wong wicaksana nekakake kawarasan. Lambe kang lairake katemenan iku tetep ing saklawase, nanging ilat cidro mung kanggo sakedap nitro. Wong kang rancang piolo iku atine ngandut kaculikan. Nanging wong kang mituturi bab karaharjan iku nemu kabungahan. Wong bener ora bakal ketaman bilai opo wae. Nanging wong duraka iku tansah sangsara. Lambe kang cidro iku kanistan tumrape Sang Yewah. Nanging wong kang setya tuhu iku ndadekake keparengi. Wong kang wicaksana iku ndelikake kawruhe. Nanging atine wong bodho mamerake kabodhoane. Tangane wong sregep iku nyekel panguwasa, nanging kang keset kena ing pagawean peksan. Sumelange ngati ndadekake wungku ing wong. Nanging pitembungan kang becik iku ndadekake senenge atine. Wong bener iku nemu papan panggonane. Nanging dalane wong duraka nasarake awake dhewe. Wong keset ora bakal nyekel kang kaburu. Nanging wong sregep bakal oleh barang kang pangaji. Urip iku tinemu ana ing dalaning kabeneran. Nanging dalane pamurtad anjok maranging pati.